ันนี้ขออนุญาตคุยถึงเรื่องของกยศ.นิดนึงค่ะที่เขาบอกว่าจำเป็นที่ต้องยึดบ้านราคา2ล้านบาทใช้หนี้หลวงแค่ 17,000 อะไรอย่างเงี้ยคนดูแล้วก็เอ๊ะมันได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแอด
อ๋อคืออันนี้มันต้องบอกครับว่าในทางปฏิบัติในทางกฎหมายครับการยึดทรัพย์สินเนี่ยกฎหมายให้สิทธิ์เจ้าหนี้ในการยึดได
้
เพื่อเอามาชำระหนี้อยู่แล้วอันนี้เบสิกทั่วไปนะครับทีนี้อย่างบ้านหลังเนี้ยสมมุตินะครับสมมติว่าหลังนี้มันไม่ติดจำนองไม่ได้เพราะตามข่าวเห็นบอกว่าติดจำนองอยู่ด้วยอีกทีนึง
ฮะ
ใช่ครับแต่สมมติต่อให้สมมติเป็นหนี้แค่ 20,000 แต่เจ้าหนี้ตรวจสอบเจอแล้วพบว่าทรัพย์สินของลูกหนี้มันมีแค่บ้านหลังเนี้ยมูลค่า2ล้านใช่มั้ยครับสมมุติยึดขายเข้าตลาดเจ้าหนี้ที่ยึดเนี่ยก็ได้เงินแค่ 20,000 นะส
่
วนต่างที่เหลือถ้ามีการซื้อขายได้จริงตัวลูกหนี้ก็ได้เงินส่วนต่างนั้นไปอยู่ดีนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนอันนี้ขั้นตอนทั่วไปแต่ที่ลูกหนี้งงก็คือมูลค่าสูงแล้วยึดได้หรือไม่เนี่ยช่วงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับคือทางกฎหมายเนี่ยมันดูแค่ว่าทรัพย์ที่ยึดเนี่ยนำมาชำระหนี้ได้พอหรือไม่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติหนี้ 20,000 แล้วผมไปยึดทรัพย์ทุกรายการมูลค่ารวม10ล้านแบบเนี้ยศาลไม่อนุญาต
ครับ
แต่ถ้าเกิดยึดแค่รายการเดียวแล้วศาลก็ดูแล้วว่าเมื่อขายทางตลาดมันสามารถเอาเงินมาชำระหนี้ได้อยู่แล้วศาลก็ให้ยึดได้ครับประมาณนี้ครับคือถ้าอิงกรณีจากข่าวเนี่ยสมมติว่าเขายึดบ้านทุกหลังของลูกหนี้อ่ะอย่างเงี้ยทำไม่ได้แน่เพราะว่าใช้สิทธิ์เกินความจำเป็นและเหมาะสมประมาณนี้ครับครับ
อย่างเคสนี้นี่เขาดำเนินการยังไงต่อได้บ้างครับหรือว่าก็ต้องปล่อยให้ยืดไป
ผมไม่แน่ใจว่าบ้านหลังที่ขายเข้าตลาดหรือยังในข่าวผมไม่เห็นรายละเอียดหรือตกหล่นเองแต่เท่าที่ผมดูอ่ะเหมือนมันยังแค่ยึดอยู่ใช่ไหมครับถ้ายึดอยู่เนี่ยยังไม่มีการขายเข้าตลาดเนี่ยในมุมของลูกหนี้เนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปคุยเจรจากับเจ้าหนี้ได้อยู่ครับหร
ือ
ไปชำระหนี้ให้กับเจ้าคือต้องบอกก่อนว่าบังคับคดีเนี่ยเราสามารถคุยได้ทุกขั้นตอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีวันนัดการขายเข้าตลาดแล้วก็ตามประมาณนี้ครับถ้ามันคุยได้กันอยู่ถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็สามารถที่จะไปขอระงับการขายได้ดีประมาณน
ี้แล้วเราก็อาจจะได้ทรัพย์นั้นคืนมาถ้าสมมติว่าเราสามารถหาเงิน17,000กว่าหรือ18,000เนี่ยมาพร้อมดอกเบี้ยซึ่งพร้อมดอกเบี้ยมันก็น่าจะตกประมาณเท่าไหร่ฮะน่าจะสัก 20,000 นี่เหรอ 20,000 กว่าบาทนี่เหรอ
ค่าใช้จ่ายจริงๆมันมีค่าไถ่ถอนด้วยครับผมคิดว่าก็น่าจะประมาณ 20,000 เศษๆหรือ 30,000 ตีกลมๆครับ
แต่ไอ้คันว่าจะไม่ใช้เลยก็คงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหนี้
ไม่ได้ครับคือต้องบอกก่อนว่าหลายคนเนี่ยตกหล่นตรงขั้นตอนมันคือคดีนี่แหละลูกค้าผมหลายคนก็เป็นครับเวลามีหมายมาที่บ้านหลังจากแพ้คดีไปแล้วก็ชอบไปปะละเลยค
ิ
ดว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกคิดว่าเขายึดบ้านเราไม่ได้อันนี้ที่ผมเจอบ่อยมากบ
้
านตัวเองผ่อนแบงค์อยู่คิดอย่างนี้ครับก็ฉันกู้ซื้อบ้านกับอีกธนาคารนึงอยู
่
เจ้าหนี้เจ้าอื่นจะมายึดได้ยังไงประมาณนี้ครับต้องบอกว่าจะมีเจ้าอื่นยึดได้เสมอนะครับต่อให้บ้านติดจำนองอยู
่ต่อให้ยังผ่อนไม่หมดก็ยึดได้
ยึดได้ครับเพราะมันเป็นทรัพย์สินนะมันเป็นกรรมสิทธิ์ชื่อเราไงครับเพ
ีย
งแต่มันติดจำนองกับธนาคารในฐานะเจ้าหนี้เงินกู้ของเราเฉยๆทีนี้ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยสมมติผมไปยึดทรัพย์จำนองใช่ไหมครับ
ครับ
เวลาขายตลาดแน่นอนว่าโอเคแหละเจ้าหนี้จำนองอย่างธนาคารได้เงินก่อนผมแน่นอนเพราะผมเป็นเจ้าหนี้นอกเขาเป็นเจ้าหนี้จำนองกับทรัพย์นั้นโดยตรงเนี้ยเวลาขายได้เนี่ยมันก็จะเอาเงินมาแบ่งกันเจ้าหนี้จำนองแล้วก็ผมคนยึดเหล
ือ
เท่าไหร่ครับถึงจะตกไปหาตัวลูกหนี้ทีนี
้
เนี่ยค่ะ
ส่วนมากชอบคิดว่ายึดไม่ได้
ค่ะแอดคะตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะโดยขายแบบติดจำนองตั้งแต่23มิถุนายน63นะคะแล้วก็มีบุคคลภายนอกเนี่ยซื้อในราคา 30,000 บาทโดยการขายครั้งนี้เนี่ยเป็นการขายครั้งที่11ซึ่งในการขายทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มีผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันมาดูแลการขายก็คือเราเขาบอกว่าทางกองทุนของเขาเนี่ยพยายามติดต่อผู้กู้ยืมผู้ค้ำทั้งทางจดหมายทางโทรศัพท์ทุกวิถีทางแล้วนะคะจนในที่สุดเนี่ยกองทุนก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอันนี้คือที่เขาชี้แจงแบบนี
้ใช่ครับเพราะในการขายตลาดพวกนี้ยังไงเสียมันต้องแจ้งให้ทางเจ้าของทรัพย์ทราบอยู่แล้วครับนั่นเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ต้องทำอยู่แล้วฉะนั้น จ้าของทรัพย์อ่ะจะอ้างว่าไม่ทราบเนี่ยในทางปฏิบัติมันค่อนข้างฟังยากเพราะว่าเขาส่งไปทั้งจดหมายหรือหนังสือตามภูมิลำเนาอยู่แล้วอะครับครับ
แล้วกรณีนี้พอเป็นกยศเนี่ยคนก็จะมีภาพจำอยู่ว่ากยศเนี่ยคือคนที่เป็นหนี้กยศหลายคนก็คือเรียนจบแต่งงานมีลูกมีเต้านะมีครอบครัวแล้วก็ไม่ยอมใช้อะไรเงี้ยเหมือนกับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอมีการดำเนินการกันทีนึงก็ออกมาร้องขอความเห็นใจอะไรแบบเนี้ย
คืออันเนี้ยผมเราพูดกันทุกปีเนาะเรื่องกยศเนาะค
ือ
มันเป็นเงินให้ยืมอ่ะมันไม่ใช่เงินให้เปล่าหลายคนไปคิดว่าเป็นเงินให้เปล่า
เหมือนกับ
ซึ่ง
เหมือนเป็นความรู้สึกว่าแบบเหมือนคุณได้ทุนการศึกษาหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทุนการศึกษานะ
แล้วไอ้เรื่องยึดบ้านจากกยศเนี่ยเราก็เจอกันทุกปีลูกความผมก็เคยเจออย่างเงี้ยกยศยึดบ้านเป็นบ้านคุณพ่อด้วย
อ๋อฮะ
อันนั้นหนักเลยแต่ว่าสุดท้ายของผมอันนี้เล่าประสบการณ์ทางคดีผมก็คือไปขอซื้อคืนจากผู้ที่ประมูลได้ครับแต่อันนั้นจะหนักหน่อยเพราะว่าเป็นเงินหลักล้านเลยมีแค่หลักแสน
ครับ
2แสน3ผมต้องไปขอซื้อคืนหลักล้านหนักอยู่ครับ
ดังนั้นก็ถ้าไม่อยากให้มันวุ่นวายเนาะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ปลดหนี้นะในความรู้สึกของคุณด้วยคือมันเป็นความรู้สึกที่ยังไงอ่ะถ้าเรามีหนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้สบายหรอก
ไม่สบายตัว
ไม่สบายตัวไม่สบายใจนะแล้วก็เป็นความรู้สึกค้างคาคุณจะอยู่กับความรู้สึกนี้ไปตลอดชีวิตหรอมันคงไม่ใช่
คือกยศ.อะครับเวลาปฏิบัติจริงเวลาเขาฟ้องคดีค่อนข้างจะคุยง่ายแล้วก็มีหลักเกณฑ์การผ่อนชำระมาในเรทที่ต่ำมากผมใช้คำนี้เลยนะการผ่อนของเขาสมมติเจอฟ้องครับหลักแสนกว่าบาทเนี่ยผ่อนเดือนละ 1,000-2,000 ประมาณนี้
คือเขาใจดีมากแล้วนะเนาะ
ใช่ครับ
no.
เขามีเงื่อนไขมาให้ดูเลยว่าให้ผ่อนประมาณนี้นะยังไงบ้างซึ่งถูกกว่าสถาบันการเงินทั่วไปมากอยู่แล้วต้องบอกเลยแต่หลายคนก็ไม่ไปศาลบ้างไม่ยอมคุยบ้างประมาณนี้ครับจนพอถึงวันนึงเจอยึดทรัพย์มาก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อกับ
no.
อะไรหน่วยงานราชการแต่ไม่ได้ดูตัวเองว่าเป็นหนี้จริงๆนะแต่ไม่ได้จ่ายเขาครับ
นะนะฮะมีก็เรื่องหนึ่ง
ค่ะ
ครับ
เรื่องต่อไปค่ะแอดคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพนักงานหญิงใช่ไหมหรือพนักงานชายก็แล้วแต่นี่แหละเนาะที
่ครับ
อาจจะเคยโดนเจ้านายลวนลามทางสายตาบ้างทางคำพูดบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะ
คร
ับ
ตอนแรกเนี่ยในเพจแอดใช่ไหมที่เขียนว่าส่องนมหนูนี่แพนึกว่านมหนูที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ
อะไรรถหรออ
ะไรรถ
ก็เล
ยจะถาม
อะไร
เกี่ยวกับอะไรนะใส่ใส่ไงไม่รู้
ใส่ใส่ว่ะ
แต่พอมาอ่านประโยคล่างว่าตกงานไม่รู้ตัวนะคะอันนั้นก็เลยอ๋อ
ไม่ใช่ละไม่ใช่อะไรลดละ
ไม่ใช่อะไรลดละค่ะเรื่องนี้มันยังไงคะมันมีประเด็นยังไงมาคะ
มันคุยกันมาเรื่อยครับเรื่องแบบอะไรอ่ะการคุกคามทางเพศเนาะแต่ถ้าเกิดในมุมคนทั่วไปมันอย่างที่เราเคยคุยกันว่ามันก็มีทั้งเคสที่ไม่สามารถเอาผิดได้หรือสามารถเอาผิดได้เพราะข้ามขั้นไปเป็นอาจารย์แต่ที่ผมยกมาในตัวโพสต์นะครับมันเป็นเรื่องการคุกคามทางเพศในที่ทำงานซึ่งอันนี้มันจะมีกฎหมายวางหลักไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าอย่างการต้องมองเนี่ยสมมติในทางกฎหมายอาญามันไม่สามารถเอาผิดได้ใช่ไหมครับ
ครับ
ต้องมองเฉยๆนะไม่ลงมือหรือทำแต่ในกฎหมายแรงงานเนี่ยมันเป็นโทษร้ายแรงได้เพราะถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศนายจ้างสามารถให้ออกจากงานได้เลยนะแต่ว่ามันก็ต้องไปพิสูจน์กันแหละครับว่าไอ้คำว่าถูกมองจนถึงขั้นคุกคามเนี่ยมันต้องขนาดไหนยังไงประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้มันก็ต้องไปมันต้องดูตัวผลกระทบของผู้ที่ถูกคุกคามเป็นหลักเนาะไอ้คนทำอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็แค่มองเองไม่มีอะไรแต่คนที่ถูกมองเยอะๆหรือยังไงโดนทุกวันแบบนี้ผมว่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้รู้สึกความสุขกับการที่แบบเฮ้ยทั้งถูกมองแบบลวนลามทางเพศทางสายตาแบบนี้ครับ
ซึ่งในมุมของการไประบุว่าเป็นการคุกคามหรือไม่คุกคามนี่มันจะชี้ขาดกันยังไงกันตรงไหนอ่ะถ้ามองในมุมของหนุ่มๆเขาก็ทำตัวลำบากหรือเปล่าสาวๆก็แต่งตัวสวย ก็อยากให้มองไม่ใช่หร
อ
หรือยังไง
เขาแต่งตัวสวยอยากให้มองไหมเขาก็โอเคมันเป็นเรื่องภาพลักษณ์อยากให้มองครับแต่เขาไม่ได้อยากถูกคุกคามต้องใช้คำนี้ในการ
ซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เจ้าตัวอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยนี่มันเยอะไปละหรือว่าบางทีอาจจะมีเรื่องอื่นมาประกอบด้วยเช่นเรื่องของการสัมผัสหรือแม้แต่คำพูด
ใช่ใช่
ใช่ไหมกิริยาอย่างอื่น
ใช่ครับแซวเรื่อง อะไรหน้าอกแซวเรื่องอะไรอ่ะ
เนี่ยคืนนี้ไปนอนห้องพี่มิล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอ
ะไรแบบเนี้ยครับอะไรแบบเนี้ยครับ
อันนี้ไม่ได้คิดเองนะอ่านตามสคริปต์นะคุณผู้ฟัง
เหมือน
เล่นแค่ตัวก่อน
เหมือนผู้เล่นผู้จอกแต่ว่าคนฟังอ่ะถ้าเกิดเจอทุกวันน่ะบอกว่าชวนไปคอนโดชวนไปคอนโดอย่างเงี้ยผมว่าเขาเริ่มถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบไม่ได้ชอบพูดเป็นงานส่วนตัวมันก็ไม่โอเคอะไรประมาณ
นี้ไงบางเคสก็บอกว่าชอบแบบชวนไปกินข้าวแล้วก็จะคุยเรื่องปรับเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ย
ประมาณชวนไปคุยงานตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับมีงานจะศึกษาสุดท้ายก็ลากกันไปคาราโอเกะอะไรแบบนี
้
อะไรแบบนี้ครับยกตัวอย่างให้เลยครับ
ซีรีส์กำลังจะบอกว่านึกถึงซีรีส์เกาหลีเหมือนกันเลยเพราะว่าเหมือนกับในสังคมการทำงานเกาหลีนี่ผู้หญิงก็อยู่ลำบากเหมือนกันเพราะว่าก็จะถูกแบบลักษณะแบบนี้คุกคามล่วงละเมิด
พาไป
เยอะกว่าคนไทยอีกนะ
แล้วก็คือแบบต้องไปคอยเทเหล้าเทอะไรให้อย่างงี้ใช่ไหม
ผมก็เจอลูกความมาปรึกษาเนี่ยครับเข้าไปทำงานใหม่ๆไปทำงานใหม่นายเรียกไปบอกว่าคุยงานแต่ก็คือพอไปถึงจริงก็คือชงเหล้าแล้วก็ไปดูแลผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ครับน้องก็แบบว่าไม่โอเคที่จะต้องเจอแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยครับมันก็มีการล่วงเกินแหละอันนั้นก็ถึงเนื้อถึงตัวกัน
ค่ะแล้วก็มีเหมือนกับประมาณว่าพอจะปรับตำแหน่งขึ้นเนี่ยคนที่ได้ขึ้นก็คือเป็นผู้ชายแล้วพอผู้หญิงที่ไม่ได้ขึ้นไปทวงถามว่าทำไมฉันไม่ได้ขึ้นตำแหน่งฉันก็ทำงานดีพอๆกับเขาเลยนะเพราะว่าอ้าวคุณเป็นผู้หญิงไม่ได้แต่งงานคุณจะมีภาระอะไรให้ผู้ชายเขาขึ้นก่อนสิ อย่างเงี้ย นึกออกไห
ม
อันนี้คือสังคมเกาหลีนะ
ค่ะ
แต่ว่าถ้าใครเจอแบบนี้ในบ้านเราก็น่าสงสารเหมือนกันน่าเห็นใจเหมือนกัน
ค่ะ
ครับ
แอดเรื่องของผู้กองบอยเรายังคุยไหมคะเรายังคุยทันไหมคะคุณที
ได้นิดนึงได้นิดนึง
คุณแอดมาสัก1นาทีเลยค่ะแอดรวมมาเลยค่ะเชิญค่ะ
ไม่ที่ผมคุยกับคุณทีไว้หลังไมค์ก็คือไอ้เรื่องที่ว่าเขาทำผิดเรื่องคดีอ่ะจะต้องรับผิดหนักกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าเขาเป็นตำรวจต้องบอกก่อนว่าตอนทำผิดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำผิดในนามส่วนตัวครับเนาะการกระทำความผิดมันก็ไม่ได้มีเหตุเพิ่มโทษใดๆทั้งสิ้นแถมตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุประมาทหรือตั้งใจด้วยตอนนี้มันแปลงทงไม่ได้แต
่
ว่าถ้าอิงจากข้อมูลตามข่าวเนี่ยยังไงเสียตอนนี้โทษที่เขาได้รับก็คือจะเหมือนคนทั่วไปปกติครับไม่ได้แบบมีเหตุจากการเพิ่มโทษใดๆประมาณนี้ครับจากตำแหน่งหน้าที่ประมาณนี้เพราะที่คุณดีดาวคือการเป็นตำรวจมันต้องรับโทษหนักขึ้นไหมในกรณีนี้ผมก็บอกไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวครับ